čudotvorne ikone Svete Gore.
U današnjem izdanju emisije Čudotvorne ikone Svete Gore, koja je ime dobila po istoimenoj knjizi koju je izdala izdavačka kuća Duhovni lug, danas vam predstavljamo manastir Pantokrator. Na udaljenosti od 2 sata hoda od Kareje, na severoistočnoj strani Svete Gore, na jednoj izdvojenoj steni kraj mora, nalazi se manastir Pantokrator, odnosno Svedržitelj. Osnovao ga je vizantijski vojskovođa Aleksija zajedno sa svojim bratom Jovanom, također carskim velikodostojnikom, godine 1363. Pošto su ga Turci zaposeli i razorili, manastir je obnovio moldavski vlastelin Stanlo oko 1536. godine. Manastir je okružen masivnim zidinama s visokim kulama, a u zidinama su smeštene monaške kelije na nekoliko spratova. Zbog toga on spolja izgleda veoma visok, čemu doprinosi i sam položaj zdanja na visokoj steni. Manastir je podeljen na 2 prostora. U prvom su smeštene gostinske kelije, visoka kula s malom crkvom na vrhu i u njenom položaju riznica. U drugom delu nalazi se saborna crkva, trpezarija i zvonar. Saborni hram posvećen je Preobraženju Gospodnjem. U manastiru se ovaj praznik naročito poštuje. Hram je građen u 14. veku od belog mermera, a godine 1847. od istog mermera načinjen je i pod. U hramu su očuvane i freske. Među manastirskim svetinjama u hramu se čuva čudotvorna ikona Majke Božije, nazvana Gerontisa, odnosno Starica. Na ikoni je Bogorodica predstavljena u čitavoj figuri, u starijem dobu, bez mladenca Hrista. Sa ovom ikonom povezani su čudesni događaji. Mnogo puta je Bogorodica pokazala osobitu brigu za umiruće starce i otuda se i zadržao naziv ikone Starica. Manastirske svetinje, delići životvornog drveta Krsta Gospodnjeg, mošti svetitelja apostola Andreja, Jovana Milostivog, Jovana Zlatoustog, Atanasija, patrijarha Carigradskog, prepodobnog Jonikija Velikog, sveštenomučenika Haralampija i mnogih drugih. Osim saborne crkve, u manastiru se nalazi još 8 paraklisa. U manastirskoj biblioteci čuva se izuzetna retkost, Jevanđelje koje je pripadalo svetom Jovanu Kušćniku i mnogo drugih starih rukopisa i knjiga. Pantokratoru pripada i kelija u kojoj je, prema predanju, sveti anđeo zapavao pesmu Dostojno jest pred ikonom Bogorodice. Nešto niže kelije nalazi se ruski skit svetog proroka Ilije, gde je živeo prepodobni Pajsije Veličkovski, koji je preveo Dobrotoljublje na slovenski jezik 1293. godine.